Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață. O temă importantă, interesantă pentru aceia care își doresc să aibă o viață frumoasă alături de Dumnezeu. Pentru că tema de astăzi este locul pe care îl ocupă Dumnezeu în viața mea și în familia mea. Invitați în platoul emisiunii noastre sunt doamna profesor Elida Oncea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Daniel Oncea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect, așa cum spuneam, important într-o societate secularizată. Important pentru aceia care își doresc să mențină în continuare valorile creștine în viața și în familia lor. Discutam de curând cu un invitat la emisiunea noastră, un profesor universitar, care mărturisea în particular faptul că a observat care este impactul pe care Dumnezeu îl are în viața studenților. Atunci când există o educație creștină și porneam discuția de la acest dialog referitor la educația creștină și la transmiterea valorilor morale, moral-creștine. Am considerat că tela această discuție merită să abordăm o temă ca aceasta pentru că educația creștină, iată, este importantă și atunci când este făcută cu responsabilitate, cu dragoste de Dumnezeu, se pare că se mențin aceste valori și se observă chiar în rezultatele academice și profesionale. Probabil că unii ne pot contrazice, însă noi mergem pe principiul acesta care este prezentat și de Biblie, să fii cap și nu coadă. Da? În sensul că trebuie să fii în frunte și poți fi în frunte atunci când Dumnezeu îți conduce viața. Mai întâi, în ce fel, în societatea contemporană, putem să ne organizăm viața de așa manieră încât să îi găsim și să-i dăm locul cuvenit lui Dumnezeu?
Ați spus foarte frumos la început că Dumnezeu în familie are rostul și locul lui și că este foarte important să-L avem pe Dumnezeu în familie, în deciziile pe care le luăm, în viața noastră de fiecare zi. Mă gândesc că importanța poate să fie una mai mică sau mai mare de la caz la caz, în funcție de importanța pe care noi înșine o dăm lui Dumnezeu și acestui subiect. Însă, nu vom putea nega niciodată, chiar dacă nu recunoaștem ca oameni importanță sau chiar dacă nu dăm o importanță foarte mare implicării lui Dumnezeu în viața noastră, nu vom putea nega niciodată nevoia sau necesitatea de a-L implica pe Dumnezeu în viața noastră, pentru că fiecare dintre noi suntem provocați într-un fel sau altul. Avem provocări de diferite nuanțe sau de diferite feluri, avem diferite necesități, nevoi, probleme și toate acestea își găsesc răspunsul în Dumnezeu sau Dumnezeu are răspuns și soluții pentru fiecare dintre provocările, nevoile, problemele, supărările sau neîmplinirile noastre. Și atunci este atât de ciudat că având la îndemână un izvor care nu seacă niciodată, având la îndemână o sursă de putere și de înțelepciune, să putem sau să considerăm că am putea să trăim și fără această sursă. De aceea spuneam că poate la nivelul importanței unii îi dăm mai mult sau mai puțină importanță lui Dumnezeu și rolului lui Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi. Dar la nivelul sau ca necesitate nu vom putea nega niciodată lucrurile acestea, deși societatea descurajează și cred că este puțin și frumos spus, descurajează implicarea lui Dumnezeu, ba chiar nu doar că îl neagă pe Dumnezeu, ci ajungem până la limita ironicului. Unii oameni consideră că a-L implica pe Dumnezeu în lucrurile mărunte ale vieții este o prostie, poate nu e foarte frumos spus, dar
o copilărie, să spunem.
Da, și este o dovadă de slăbiciune a oamenilor. Așa consideră societatea. cred că descurajează societatea, ne descurajează în a-L implica pe Dumnezeu. Pe măsură ce trece timpul, postmodernismul ne-a învățat că omul poate totul, știe totul sau poate să știe totul,
și este capabil de orice,
omul
lui.
Este centrul universului. Și se pare că, dar se pare că situațiile vieții contrazic lucrul acesta și din situațiile vieții avem suficiente dovezi încât să credem cu putere că fără Dumnezeu viața își pierde seva, își pierde sensul adevărat, miezul vieții nu este același fără Dumnezeu.
Ce ne spuneți dumneavoastră în legătură cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru și este o provocare pentru a-L prezenta, pe de o parte, pe Dumnezeul meu, prezent în viața mea, sau pentru a-L nega?
Aș vrea să leg prezentarea aceasta lui Dumnezeu de un cadru, acela al familiei, pentru că m-a impresionat foarte mult un pasaj pe care l-am citit într-o carte despre familie, care mărturisea că poate cea mai puternică mărturie despre Dumnezeu este dată de o familie cu obiceiuri sănătoase, cu o viață organizată și ordonată, chiar așa era scris acolo. Când spun lucrurile astea, a-L prezenta pe Dumnezeu, creștinii îl înțeleg bine, cei care au altă orientare religioasă nu îl înțeleg foarte bine și nu înțeleg necesitatea lui. Aș putea spune că cei care trăiesc lângă Dumnezeu înțeleg și nevoia de a-L prezenta, de a trăi împreună cu Dumnezeu. Iar lipsa lui Dumnezeu din viața unei familii, din viața unei persoane, abia atunci poți să îți dai seama de diferență. Atunci când prezența lui Dumnezeu se vede sau absența lui Dumnezeu se vede din viața unei persoane sau unei familii. Astăzi noi suntem liberi să ne alegem cursul vieții. Dumnezeu ne dă libertatea aceasta, dar asta nu înseamnă că El nu există, asta nu înseamnă că El nu ar vrea să se implice, asta nu înseamnă că noi suntem separați de Dumnezeu. Prin libertatea pe care ne-a dat-o, de fapt, ne-a încredințat o responsabilitate și cred că aici este jocul cel mai frumos, că noi avem libertatea să alegem singur ceea ce vrem să facem și totuși îl alegem pe Dumnezeu care să fie cu noi, să ne conducă deciziile, să ne gândim oare lucrul acesta este după voia lui Dumnezeu sau nu este după voia lui Dumnezeu. Întrebările acestea pentru o persoană credincioasă sunt normale. Pentru o persoană necredincioasă întreabă, dar de ce trebuie totuși să mă raportez la cineva mai mare? Cred că viața unui om care l-are pe Dumnezeu este diferită de viața unui om care l-are pe Dumnezeu, iar diferențele acestea sunt foarte mari. O să intru în detalii puțin mai târziu, dar
un om
vă
care l-are și care nu l-are pe Dumnezeu. Da. Voiam să vă întreb, iată, gândiți de maniera aceasta și vă exprimați punctul de vedere datorită unei educații sau datorită unei auto-educații? Ați primit acest mod de a vedea viața și l-ați preluat? Sau ați învățat singuri să descoperiți sensul în viață prin Dumnezeu?
Este adevărat că, în ce mă privește, am crescut într-o familie creștină, o familie în care lui Dumnezeu i s-a dat un rol, un loc deosebit, un loc special, și în care Dumnezeu a fost implicat în lucrurile cele mai mărunte și în deciziile cele mai mărunte ale familiei. Mi-amintesc că mama obișnuia, când veneam de la școală, mă întreba cum a fost și ori de câte ori veneam cu o notă bună, îmi spunea, uite, du-te în cameră, pleacă-te pe genunchi și mulțumește lui Dumnezeu, pentru că mintea ta, înțelepciunea ta sunt daruri de la Dumnezeu. La fel, când aveam provocări, când aveam a doua zi test, sau mama mă trimitea din nou în cameră, din nou pe genunchi, mă raportam din nou la Dumnezeu. Spuneam că am crescut într-o familie creștină, dar în viață există o etapă când trebuie să te confrunți personal cu lucrurile astea, când, dacă ele nu ar fi o realitate palpabilă, pot să spun, ar rămâne o teorie, ar rămâne o parte a copilăriei, așa cum în copilărie jocul este fascinant, este frumos, dar odată cu maturitatea nu mai simțim atât de mult nevoia de jucării și de jocuri. Da? Simțim nevoia să ne relaxăm sau să ne recreăm în alt mod, nu neapărat prin jocuri. Așa ar fi și cu Dumnezeu, dacă aș fi primit lucrurile acestea doar în copilărie, dar ele nu ar fi fost, nu ar fi putut fi probate și nu ar fi avut o continuitate în viața de maturitate și nu ar fi devenit experiența mea de viață, atunci nu aș fi luat cu mine în propria mea familie și mai departe n-aș fi vrut să transmit aceste lucruri și copiilor mei. Spun asta pentru că pe măsură ce a trecut timpul, toate lucrurile cu care am fost crescută în familie, în care Dumnezeu a avut locul Lui, nu doar că odată cu maturitatea le-am perceput ca fiind reale, ci odată cu maturitatea au crescut și provocările și am înțeles mai mult importanța lui Dumnezeu și cât de că este esențial ca să-L implicăm pe Dumnezeu în decizii, în căutările noastre, în întrebările noastre, în neajunsurile noastre. Și asta m-a făcut să cred că nu este
doar o teorie.
Lucrul acesta, da, nu este doar o teorie. Poate a fost partea educației mele și cu siguranță a fost partea educației mele din copilărie. Dar pentru că a trecut testul timpului și al experiențelor vieții, lucrul acesta a devenit parte din mine, este parte din viața mea de acum, este parte din educația pe care ofer copiilor mei. Nu mai este doar teoria, educația teoretică pe care am primit-o de la părinții mei, ci este un mod de viață pe care o trăiesc acum și pe care încerc să o transmit mai departe copiilor mei.
M-am întrebat lucrul acesta nu pentru că aș fi vrut o dezvăluire a experienței și mă bucur pentru că ați înțeles foarte bine întrebarea, ci pentru că atunci când discutăm despre modul în care privim viața și ne trasăm drumul, am spune, foarte mult contează bazele pe care le-am primit. Și dacă cineva care nu a primit o educație asemănătoare educației dumneavoastră vă ascultă, ar putea spune, iată, este ușor să vorbească pentru că a pornit cu pași mărunți să vorbească, să creadă, să înțeleagă așa, fiindcă a pornit cu pași mărunți pentru a vedea din perspectiva aceasta lucrurile. Altcineva ar putea spune, da, este absurd ce spune, pentru că a pornit de la premiza asta și oricine ar porni de la ea ar ajunge la aceleași concluzii. Iată, dar contează, evident, educația pe care o primim, însă este convingerea pe care o aveți dumneavoastră și pe baza experienței personale. Poftiți!
Țin să menționez faptul că religia sau credința nu este doar o parte a educației, așa cum sunt bunele maniere sau așa cum poate cineva învață să scrie, să citească. Nu se bazează pe educație doar. M-a învățat mama să mă rog, asta înseamnă că eu toată viața mă voi ruga. Dacă nu m-a învățat mama să mă rog, înseamnă că atunci când sunt mare e clar că nu mă voi ruga pentru că nu m-a învățat nimeni să mă rog. Nu este o parte a educației. Dar e adevărat că e un mare plus pentru cineva care atunci când este copil îi sunt date câteva informații atât de importante legate de Dumnezeu, dar experiența religioasă sau credința este o întâlnire cu Dumnezeu care poate începe oricând. Iar ea se maturizează nu prin învățare neapărat, cât prin experimentare. Dumnezeu nu este doar ceva despre care înveți să te raportezi, să știi despre El, ci este o persoană care relaționează, iar relația cu Dumnezeu este o experiență reală și care, în urma căreia se văd rezultate. Aici eu fac diferența între ceea ce astăzi vorbesc cu oamenii ca fiind o filosofie religia, ea nu se bazează doar pe cuvinte, ci este o experiență reală trăită a tuturor celor care vor să trăiască credința cu adevărat. De aceea este foarte importantă educația primită în familie, pentru că ai o perioadă câștigată în viață. Și apoi cred că relația aceasta cu Dumnezeu se maturizează, începi să oferi și altora un exemplu, începi să împlinești chiar misiunea pe care a dat-o Dumnezeu. Începerea mai târziu necesită o acomodare, dar Dumnezeu promite că oricât de târziu ai începe, experiența întâlnirii cu El te poate ajuta să transformi viața, te poate ajuta să schimbi obiceiuri, te poate ajuta să recuperezi într-un fel ceea ce ai pierdut dacă n-ai avut de la început. Dar educația în familie, întâlnirea cu Dumnezeu a părinților și a copiilor este un început care pune bazele ca mai târziu pericolul de a rămâne sau nu lângă Dumnezeu să nu mai fie atât de mare. Pentru că atunci când nu știi nimic despre El și începi într-o familie în care nu se deschide niciodată Biblia, în care niciodată nu se vorbește despre Dumnezeu, a continua sau a-L căuta mai târziu este cu mai puține șanse decât poate în viața unei familii în care copilul a învățat lucrul ăsta.
Atunci când îți cauți sensul, chiar începând cu adolescența, îți pui niște întrebări esențiale și cred că și ai căutarea aceea despre care vorbim ca fiind un gol în formă de Dumnezeu. Iar Biblia vorbește despre acest aspect, spune că a pus în ei gândul veșniciei. În felul acesta găsești sensul în Dumnezeu, însă, așa cum spuneați, contează foarte mult bazele pe care le-ai primit. Și acum, pentru a ne apropia mai mult de, în mod concret, de subiectul nostru, în ce fel te ajută Dumnezeu în viața de cuplu, cum să îl prezinți pe Dumnezeu copiilor, aș vrea să vă întreb în mod concret, cum le vorbiți sau cum ați început să le vorbiți copiilor despre Dumnezeul acesta pe care îl cunoașteți, astfel încât să înțeleagă? Pentru că spuneați că transmiteți aceleași valori.
Până la o vârstă, când ei sunt încă prunci, când sunt fragezi, nu prea le putem vorbi despre Dumnezeu. Trebuie să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Am citit un gând într-o carte de educație pentru copii și spunea: pentru Dumnezeu, părintele, pentru copil, părintele până la anumită vârstă este Dumnezeu. În sensul că copilul meu îl percepe pe Dumnezeu, îl înțelege pe Dumnezeu din felul în care mă înțelege sau mă percepe pe mine. Mai târziu, sigur, sunt și alte influențe, da? Spectrul lui se deschide, el este integrat în societate, prin școală, și înțelege să-și ajunge să-și facă propria lui concepție, propria lui viziune despre Dumnezeu. Dar cel puțin în primii ani de viață, nu poți atât de mult să-i vorbești copilului despre Dumnezeu, cât poți să-l reprezinți pe Dumnezeu în fața copilului. În ce fel? Ca să merg așa pe concret. Copilul va înțelege despre Dumnezeu ca fiind drept în funcție de felul în care aplic eu judecata în familie, da? Cât de drept sau de nedrept sunt eu în familie. Copilul va învăța despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu în funcție de bunătatea mea, de atitudinea mea, va învăța despre iertarea lui Dumnezeu, va învăța că El este dragoste, în funcție de cât de, da? În funcție de judecata mea. Mai târziu, sigur, deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Biblia pentru copii, și pot să explic prin experiențele sau prin istoriile biblice ce înseamnă Dumnezeu, felul în care El se implică în viața oamenilor, dar cred, și am vrut să plec neapărat de la punctul acesta, cred faptul că un părinte mai întâi îl reprezintă pe Dumnezeu în fața copilor și apoi îi vorbește copilului despre Dumnezeu. Cred că e important ca în familie copilul să vadă, să înțeleagă care este rolul și locul lui Dumnezeu prin felul în care părinții îl implică pe Dumnezeu în micile decizii pe care le iau.
La ce vă referiți în mod concret?
Am să vă spun o experiență pe care am trăit-o într-o familie. Eram copil atunci și...
M-a marcat.
M-a marcat, este adevărat. Mergeam în vizită săptămânal, luam lecții la un instrument și mergeam într-o familie, mergeam mai mulți copii. Familia respectivă avea copii și mi-amintesc că în cameră avea un scaun. Și prima dată când am vrut să ne așezăm acolo, ne-a spus băiețelul, familia ne-a spus să nu vă așezați acolo, este scaunul unde se așează Domnul Iisus. El este prezent în camera asta și ăsta este locul lui. Știu că sună ciudat.
Da, este absurd pentru cine nu are această
pentru
experiență,
cine nu are această
și idee.
Și această idee poate să sune absurd și foarte ciudat.
Și nu numai, am spune că știm copii, că este omniprezent, da, și nu are nevoie de un loc să se așeze.
Okay. Este foarte adevărat și ca adult înțelegem lucrul acesta și nu e nevoie de foarte multă teorie și teologie ca să înțelegem lucrul acesta. Însă băiețelul avea 3 ani atunci. Îmi amintesc că ne spunea uneori, voiam să împărțim jucăriile, să ne jucăm cu jucăriile lui și se uita, îl văd și acum, cum atunci când ar fi vrut să rețină o jucărie, se uita la scaunul respectiv, după care dădea drumul jucăriei. Și eu fiind mai mare, mi-am dat seama că el atunci se raporta la Dumnezeu. Se raporta la Domnul Iisus pe care el nu-l vedea atunci, dar...
Și-l imagina.
Cred că și-l imagina și mai mult decât imagina, și spunea, dacă el este prezent aici, ce-ar vrea să fac? Ei, pentru un copil mic, E foarte important să-L implic pe Dumnezeu în viața lui de fiecare zi. Atunci când se îmbracă într-anume fel, atunci când vorbește cu ceilalți. Noi avem doi băieți. Și
aveți un scaun? În plus?
Avem un scaun, dar îmi amintesc că într-o zi unul dintre ei i-a spus fratelui lui celuilalt niște cuvinte mai tăioase așa. Și i-am zis, știi că lângă el a fost și îngerul lui păzitor. Da, și am zis, îngerului lui ai fi putut să-i spui cuvintele astea? Și mi-a zis, mami, cam asta a fost reacția, adică cum aș putea? Și am zis, păi, te auzi și îngerul lui care stă să-l protejeze, stă să... Și am zis, și te auzi și îngerul tău, raportor, care, uite, scrie acolo tot ce faci tu și... După care a conștientizat și mi-a spus mai târziu, câteva zile, a zis, uite, acum dacă nu era îngerul lui, cred că aș fi făcut altfel. Poate este un mod, sigur, la mintea copiilor, cum spunem noi. Dar e important să-L implicăm pe Dumnezeu, nu doar într-o anumită zi a săptămânii când îl ducem la biserică. Dumnezeu nu este doar la biserică. Când venim de la biserică, îl aducem pe Dumnezeu acasă, cu noi. El este prezent când facem teme, El este prezent când stăm la masă, de aceea ne ridicăm și mulțumim și îl rugăm să binecuvânteze mâncarea respectivă. El este atunci când nu gândim unii ca ceilalți și suntem în pragul unei dispute, Dumnezeu este și acolo, este prezent. Că suntem sau nu conștienți, este un alt lucru.
Poftiți, voiați și dumneavoastră să continuați ideea.
Aici sunt experiențele fiecărei familii care vrea ca să-L aducă pe Dumnezeu în viața copiilor și modalitățile de a-L armoniza sau de a-L acomoda pe copil cu credința, cu întâlnirea cu Dumnezeu, încep de când sunt mici, pur și simplu făcându-i locul lui Dumnezeu în familie, în toate aspectele, printr-un model pe care ar trebui părinții să-l aibă față de copii și prin anumite obiceiuri pe care ar trebui să le aibă fiecare în casa lui. Cred că rugăciunea împreună a tuturor membrilor familiei este un element foarte important ca cei mici și cei mari să poată să îi dea locul lui Dumnezeu să creeze experiențe. Și am să vă spun că am văzut multe experiențe ale copiilor în care rugăciunile lor au fost ascultate mai repede decât a celor mari. Și n-am cum să uit, că sunt multe și a copiilor mei și a altor copii, în care atunci când întâmpinau o problemă, imediat mergeau și se rugau. Și este foarte ciudat că noi, nu știu dacă v-am mai spus vreodată întâmplarea aceasta, când pierdusem cheile, trebuia să plecăm de acasă, și în momentul respectiv nu știam de unde să le luăm. Fiecare căutam pe undeva. Unul dintre băieții noștri s-a dus și s-a rugat și s-a întors foarte fericit. O să le găsim. Păi, unde sunt? Și eram foarte grăbiți, știu că ne întârzia foarte mult lucrul ăsta și a spus, păi m-am rugat. Și noi cei mari ne gândeam, foarte frumos că te-ai rugat, dar hai să căutăm. Și ideea este că după ce s-a rugat, foarte repede le-a găsit.
El?
Da. Și a fost convins din momentul în care s-a ridicat de la rugăciune că le vom găsi pentru că el s-a rugat. Era modul în care el îl înțelegea pe Dumnezeu și cred că Dumnezeu ar putea răspunde și celor mari dacă nu am avea o credință mult mai mare. Aici sunt lucruri concrete pe care le-aș lăsa ca obiceiuri pentru o familie prin care unii cu alții îl descopere și îl întâlnesc pe Dumnezeu. Mersul la biserică este un obicei. Astăzi îl întâlnim mai rar la cei de astăzi, chiar a fi creștin practicant devine ne la modă și copiii nu prea sunt duși la biserică, ora de religie nu prea se mai face la școală sau nu prea mai sunt încurajați copiii să participe și știți,
mai bine lupta așa,
aceasta
da.
Media este destul de mare la capitolul acesta și vedem pe copii care ar avea nevoie totuși nu de cunoștințe, pentru că dacă e nevoie să învețe despre personajele biblice, e o poveste. Dar credința nu e o poveste. Și atunci, ocaziile reflectate în obiceiuri de familie sunt foarte interesante. O întâlnire de dimineață și de seară, de început de zi și de final de zi, este un al doilea popas împreună cu Dumnezeu, în care nu doar în mod strict parcurgem niște etape. Aș lăsa ca acel timp sau aș sugera că acel timp să fie folosit pentru ca să putem să analizăm cu adevărat viața noastră. Vă spun, atât de multe lucruri interesante descoper de pe parcursul vieții cei mici. Dacă îi întrebi, care crezi că a fost astăzi cel mai frumos moment al zilei? Vreau să vă spun că îți redescoperi bucuria unei zile. Pentru ce îi mulțumim lui Dumnezeu? Și acolo sunt o mulțime de lucruri pe care nici noi nu le dăm seama că Dumnezeu le-a oferit în acea zi. Și care sunt lucrurile pentru care am putea să ne rugăm împreună? Și o să vedeți că bunicii, uneori sunt uitați sau oamenii care au probleme și atunci fiecare simte. Și după ce ai un lucru din acesta pe care îl cer lui Dumnezeu, cel mic are și intenția, curiozitatea să vadă ce s-a întâmplat.
Voiam să întreb ceva legat de descurajarea unui copil, da? Pentru că el are și o credință atât de puternică. Sigur. Dădeați exemplul acela și cred că fiecare familie creștină se practicantă se poate gândi la un exemplu de genul acesta. Avem și cuvintele Bibliei, chiar ale Domnului Iisus Hristos, care spun astfel: până nu veți avea o credință ca niște copilași, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce se întâmplă un copil care ar putea fi descurajat, se așteaptă să-i fie împlinită rugăciunea și nu este, se descurajează, cum poate fi încurajat de părinții lui să creadă în continuare?
Chiar acum două seri, bețelul cel mare i-a luat un interviu soțului. Mi-a spus, am nevoie pentru la școală să fac un interviu pentru ora de religie și una dintre întrebări care ne-a surprins a fost: știți că la rugăciuni există trei tipuri de răspunsuri, da, nu și mai așteaptă. Cum reacționezi în fiecare dintre ele? Ne-am uitat după aceea la videoclip și după aceea am pus aceeași întrebare. Uite, tu ce ai fi răspuns la întrebarea asta? Și mi-a spus în felul următor: mama, când Dumnezeu îmi spune nu, înseamnă că am greșit ceva și El știe ce este mai bine. Când îmi spune așteaptă, înseamnă că este ceva mai bun, dar când îmi spune nu, înseamnă că este ceva greșit. La mine, clar. Și m-a surprins lucrul acesta, pentru că uneori pe noi, când Dumnezeu ne răspunde negativ la o rugăciune, avem impresia că Dumnezeu greșește. Lucrul ar fi mers bine așa, dacă mi-ai fi spus da. Dar dacă ai zis nu, ceva nu e bine și îl mai rog o dată și poate mai insist sau poate încerc omenește pe căi omenești
să-l înduplec
sau pe căi omenești să rezolv problema așa cum gândesc eu. Iată totuși că copiii au deschidere față de Dumnezeu și când am să vă spun o experiență practică, un exemplu practic din viața noastră de familie cu copiii, la un moment dat cel mare și-a dorit foarte mult să primească un cadou. Și
a zis, toți copiii,
da. Da. A zis: aș vrea să primesc un joc de Lego. Fiind băiat, cred, probabil părinții care au copii, care au băieți în mod special, știu că este unul dintre jocurile lor preferate. Și i-am spus atunci...
Nu e foarte ieftin.
Și i-am spus atunci: uite, nu sunt sigură ca să va fi ceea ce vei primi, ca să nu-i dau speranțe. Cu următoarea ocazie, când am mers la magazin, ne-am plimbat pe raionul cu jucării și am arătat, i-am zis: uite prețurile. Și am zis: crezi că ar fi corect? Uite, spune-mi tu, înțelegi cam cât e prețul ăsta? Da. Și el m-a întrebat: în pâini cât? Așa s-o cotim noi acasă. Pâini, câte pâini vine? Pentru că...
Foarte interesant. Este...
Și am spus: uite, ar veni, nu știu, 50 de pâini sau poate, dacă se mai ieftine, poate 100 de pâini. Și a fost foarte jucăș. Am zis: mama, păi sunt câteva luni. Și am zis: da. Și am zis: nu cred că Dumnezeu vrea să iau jocul ăsta. Sunt sigur că nu vrea, nu-i nimic, am să iau altceva. Dar pentru mine a fost surprinzător cât de repede a cedat. Asta se întâmpla la sfârșit de săptămână. La începutul săptămânii următoare a primit de la cineva care nu știa că am avut un eveniment, că nu știa nimic,
și-ar dori.
Nu,
a făcut
cineva
el
care nici măcar
acestea
nu știa vârsta copilului, a zis: uite, noi am avut în familie un copil, a crescut, nu se mai joacă și dacă știți pe cineva sau dacă aveți în familie, și au primit însumat așa vreo 5 jocuri de Lego, adică piese pentru cât 5 jocuri de Lego. Și știți ce a fost interesant?
5.
Când am ajuns acasă și le-a dus, mi-a spus în felul următor: eu m-am rugat ca dacă este bine să mi-l dea Dumnezeu ca să nu mai trebuiască să dăm banii pe el. Și dacă nu este bine, să mă ajute să înțeleg. Și inițial înțelesese, dar... Și m-am gândit, cum reacționează copiii la un... Sigur, sunt și situații mult mai... Am dat un exemplu pozitiv și frumos, dar sunt situații în care copiii întreabă de ce mama nu mai este? De ce nu mai este tata? Și ei, nu, din perspectiva lui Dumnezeu, nu înțeleg lucrul acesta.
Nu poți să-i spui
Dumnezeu a considerat
adulții
că e mai bine. Și un copil nu va înțelege cum poate să fie mai bine fără mama. Cum poate să fie mai bine fără tata. De aceea este bine ca să-i educăm pe copii într-o credință bazată nu întotdeauna pe logică. Și nu o credință nu bazată pe sentiment. Și aș vrea să repet lucrul acesta pentru cei care poate avem nevoie să auzim de două ori lucrul acesta. Credința, cea pe care e important să o transmitem copilor, nu se bazează întotdeauna și poate nu se ba- ar trebui să nu se bazeze niciodată doar pe sentiment și doar pe logică.
Atunci pe ce?
Asta e credința. Biblia ne spune despre credință că este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Uneori nu văd soluția la probleme. Dar trebuie să-i spun copilului, vei înțelege mai târziu și să-l ajut ca prin relația lui personală cu Dumnezeu să aștepte în tăcere atât cât poate un copil să aștepte răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, ajunge în adolescență. Și dacă ne uităm în jurul nostru, adolescenții de azi își bazează foarte mult viața pe sentiment și pe lucruri mai mult sau mai puțin logice. Și atunci, dacă credința s-a bazat doar pe logic și pe sentiment, trebuie să înțeleagă că credința este un principiu.
Este adevărat că diferim de la persoană la persoană, suntem unici, sunt copii și sunt persoane care au nevoie de ceva palpabil, mai mult decât alte persoane, decât alți copii. Se pare că dacă avem înțelepciune și disponibilitate, cum spuneați, cred că Dumnezeu răspunde fiecăruia în funcție de capacitatea lui de a înțelege și, bineînțeles, de disponibilitate, după cum spuneam. Însă, acest aspect este unul foarte delicat, gândindu-ne la acele persoane care realmente descurajate și după descurajare au negat existența lui Dumnezeu sau care nu au putut accepta niciodată lucrul acesta, tocmai pentru că nu au avut pe ce se baza și nu au primit o astfel de educație. Nu este ușor să transmiți, de aceea v-am întrebat, să transmiți aceste valori, să inoculezi credința în sufletul, în mintea unor copii sau unui copil. Dar, așa cum spuneați, exemplul este extrem de important. Domnule Oncea, mai voiați și dumneavoastră să interveniți.
Cred că întâmplările, de fapt, maturizează credința. Aici este locul în care copiii fac diferența dintre teoria pe care au învățat-o din exemplu părinților și realitatea concretă. Iar ce aș putea să menționez acum, pentru că a venit discuția în punctul acesta, aș atrage atenția și celor practicanți și celor nepracticanți, dar care cred în Dumnezeu, că le furăm copiilor sau ne furăm nouă întâlnirile cu Dumnezeu tocmai prin lipsa obiceiurilor. Dacă nu ai rugăciune, n-ai nici experiențe cu Dumnezeu, n-ai nici ocazii în care să vezi cât de frumos poate să facă Dumnezeu un lucru. Iar când copilul nu învață acasă lucrul acesta, când el nu știe că rugăciunea este o conduită a vieții, când aspectele acestea practice el nu le aplică, nu le dezvoltă sau le omite, nu le vede nici la mine, ajungem o societate ca cea în care ne aflăm, în care Dumnezeu apare foarte rar și pentru că tot nu-L întâlnim atât de des, de ce să-L mai băgăm în seamă? Mă sunt foarte uimit de oameni care declară public faptul că pot să trăiască și fără Dumnezeu. Dar, în ciuda acestor lucruri, lumea plânge din cauza că trăiesc fără Dumnezeu și lucrul acesta se vede.
Aș vrea să vă întreb în mod concret, cum ajută credința în Dumnezeu, prezența sau implorarea lui Dumnezeu în familie, un cuplu, da? Relația de cuplu, cum este consolidată și ajutată de Dumnezeu?
Diferența este colosală. Dacă îmi permiteți, aș pleca tot de la copii și mă întorc la cuplu. Pentru că...
Aceasta o spuneți dumneavoastră pentru că aveți experiența aceasta. Sunt cupluri fericite care, cel puțin pentru o etapă, sunt fericite și nu l-au pe Dumnezeu. Poftiți, adică nu îl imploră, acesta. Dumnezeu este. Dumnezeu este și spune că își revarsă binecuvântările și peste cei care îl recunosc și peste cei care nu îl recunosc.
Dovadă, da? Sunt oameni binecuvântați.
Exact.
Asta este prima dovadă că Dumnezeu există și este acolo și le veghează și le binecuvântează fericirea.
Noi pornim de la premiza aceasta de credință. Poftiți.
Deci, cred totuși că este o diferență colosală chiar și atunci, și aș pleca de la asta, chiar și atunci când îl percepem pe Dumnezeu ca fiind doar o parte a vieții noastre și nu viața însăși. De exemplu, suntem cu școală sau fără școală, da? Cu avere sau fără avere, cu nu știu, cu bunăstare, situație materială bună sau fără, cu Dumnezeu sau fără. Eu cred că deja premisa este greșită. Dumnezeu nu este doar o parte a vieții, așa cum este școala, profesia, posibilitățile financiare și materiale. Dumnezeu este însăși esența vieții. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când raportăm toată viața noastră și o trecem prin filtrul acesta, toate capătă un alt sens. Lucrurile care sunt așa cum nu mi-ar plăcea să fie, își găsesc un alt răspuns. De exemplu, doresc să am o altă situație materială și poate că nu reușesc acum. Pentru mine nu este o tragedie, pentru că știu că în ceea ce mi-a promis Dumnezeu mă așteaptă și o alt fel de împlinire, o alt fel de viață, fără lipsuri, fără, mă așteaptă viața veșnică. Chiar dacă aici n-am avut tot ce mi-am dorit. Poate că aici cineva și-ar fi dorit să nu piardă persoana iubită, da? Să nu piardă un membru al familiei. Este un lucru irecuperabil. Dacă este să raportăm doar la atât, viața rămâne pentru totdeauna cu neajuns, cu o carență. În Dumnezeu, carența aceasta se recâștigă. Da?
Cel puțin îți găsești echilibru. Da?
Exact.
Îți găsești echilibrul. Nu poți să înlocuiești persoana respectivă, dar ai o speranță și un echilibru.
Mă întorc acum la întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră. În familie, în viața de cuplu. În primul rând, cred că acel cuplu care îl are pe Dumnezeu este mult mai stabil și mai longeviv. Pentru că dacă plec de la premisa că Dumnezeu are orice soluție, iar eu sunt împreună cu El, este clar că orice problemă aș avea în cuplu, până la urmă găsesc soluția. Asta nu mă scutește de o anumită luptă, de anumite schimbări, de anumite frământări și de anumite poate
conflicte.
Că și eu cizelări, da? Sigur că sunt unele lucruri de anumite ajustări. Trebuie să fac anumite ajustări, poate trebuie să mă schimb. Nu este ușor, nu vreau să spun că este ușor, dar vreau să spun că sunt soluții la orice problemă. Atunci când l-am pe Dumnezeu, nu renunț atât de ușor. Dacă plecăm de la premisa că omul este imperfect și prima încercare și a doua și a treia și a zecea va fi imperfectă. Dar cu Dumnezeu omul se perfecționează. Și atunci și prima încercare și dacă sunt la a doua încercare și a devine
nu vă
perfectă,
referiți, nu vă referiți la a doua încercare într-o altă căsnicie?
Mă gândesc dacă cineva este deja în cazul acesta, a pierdut persoana dragă și este la a doua căsătorie, acum nu cred că trebuie să meargă să... Spun doar că dacă sunt probleme, nu trebuie să mă gândesc la o altă, la ceva exterior, la ceva extern, da? Din exteriorul familiei. Dacă Dumnezeu este în cadrul familiei, există soluții. Dacă astăzi îmi pierd locul de muncă, asta nu, lucrul acesta nu va zgudui atât de mult familia atunci când l-am pe Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că El poartă de grijă și vrăbiilor și crinilor de pe câmp și atunci îmi va purta de grijă și mie dacă rămân într-o relație bună cu El. Mai concret, pe relații, pe probleme punctuale de cuplu, oare Dumnezeu care a spus nu este bine ca omul să fie singur, nu mă va ajuta atunci când în problema cu partenerul de viață sau când în relația cu partenerul de viață este o problemă peste care cred că nu pot să trec? Oare trebuie să ajung la varianta de singur când Dumnezeu a zis nu este bine să fie singur? De aceea cred că Dumnezeu face o diferență în familie. Cred că, spuneam la început că este o diferență colosală și cred lucrul acesta pentru că atunci când îl pierd pe Dumnezeu din cadrul familiei, de fapt pierd sensul familiei. Spuneți-mi, de ce există familia?
Biblic, pentru că Dumnezeu a ales ca omul să nu fie singur, și a văzut că nu este bine să
pentru
fie singur.
Și legat de ce a spus dumneavoastră, singurul cadru în care Trinitatea poate fi înțeleasă este în familie. Nouă ne este greu să-L înțelegem pe Dumnezeu în afara familiei.
Doi într-unul, da? Sau trei.
Trinitatea trei într-unul, aici e doi într-unul. Mai târziu poate vine și un copil și mă refer la buna înțelegere în familie.
Unitate.
Sunt conflicte, sunt... Dar cum ajungem la unitate? În familie ajungem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Desfințând pe Dumnezeu, ne autodesfințăm. E greu să-i spui lucrul acesta unui om care nu crede în Dumnezeu. Dar acestor oameni nu aș putea să le dau un alt argument decât acela: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Până nu guști cum este viața cu Dumnezeu, n-ai dreptul să spui viața este bună și fără Dumnezeu. E bună, dar n-ai gustat ce este cel mai bun.
Evident că așa ar spune persoanele care nu l-au pe Dumnezeu. Spune, nici dumneavoastră nu știți cum este fără, dar puteți să vă imaginați mult mai ușor. Pentru că atunci când nu ai un sprijin, exact cum spuneați, la care să apelezi, iată, într-o situație dramatică, așa cum aminteați decesul, realmente nu-ți găsești echilibru. Dumneavoastră, din... Haideți.
Atât am vrut să adaug. De asta spuneam că cei care privesc viața din afara perspectivei lui Dumnezeu, înainte să tragă concluzia, ar trebui neapărat să guste și cum este din perspectiva lui Dumnezeu și abia după ce încearcă să tragă concluziile.
Ce ați spune?
Am un citat scris de cineva care nu neapărat este religios, Ivan Sander, și dumneavoastră lui spune așa, legat de viața de familie: deciziile bune sunt cele pe care le iei având o motivație bună. Deciziile luate sub imperiul fricii, rușinii, vinovăției, geloziei, furiei, nu sunt decizii bune. Vorbeam de avantaje și dezavantaje sau de modul în care o familie care l-are pe Dumnezeu
este privilegiată.
Sau cum este o familie care l-are pe Dumnezeu. O familie care l-are pe Dumnezeu are un sprijin, are un set de valori la care se raportează atunci când colaborează cu ceilalți, atunci când se raportează la părinți, la soție. Aici este avantajul unei familii care le are pe Dumnezeu, în creșterea copiilor.
Și în relații în general?
Și în relații în general. Iar atunci când deciziile acelei familii au la bază motivații bune, așa cum sunt cele din creștinism sau cele pe care le are Dumnezeu, atunci luăm decizii corecte și viața unei familii se răsfrânge, adică deciziile se întorc în viața unei familii printr-o viață mai bună. Atunci când în viața de familie nu avem un set de valori cum sunt cele ale lui Dumnezeu, și vreau doar să subliniez faptul că valorile lui Dumnezeu sunt bazate pe dragoste. Vreau să-și imagineze cineva o familie fără dragoste sau fără setul de valori ale lui Dumnezeu care se bazează pe dragoste. Vreau să-și imagineze cineva o familie din punctul lui Dumnezeu de vedere și să citească 1 Corinteni capitolul 13 și să vadă ce înseamnă dragoste din punct de vedere al lui Dumnezeu și să compare dragostea aceasta de care face parte Dumnezeu unui om cu o dragoste pe care o înțelege din ce pricepe din jur și să vadă dacă e același lucru. Să vadă dacă i-ar plăcea să trăiască lângă Dumnezeu împreună cu familia sau fără Dumnezeu. Am să vă spun un gând. Am avut așa ocazia ca în câteva veri să lucrez în Istanbul împreună cu familia, pentru Biserica Adventistă de acolo, ca un fel de misiune, nu știu cum să-i spun. Am avut ocazia să cunosc acolo, independent de relația cu biserica, în timpul pe care îl petreceam cu familia, încercând să facem ceva și pentru altcineva, în afara grupului bisericii, țară musulmană, în care a deschide Biblia eu în pericol. Dar am întâlnit doamne care au venit din România, s-au căsătorit de 20, de 25 de ani acolo, aveau familie, aveau copii, dar care erau lăsate la biserică, chiar dacă familia era musulmană, pentru că setul de valori pe care îl adopta Biserica Adventistă, pe care îl promova relația cu Dumnezeu, creșterea copilului în acel loc, îi dădea siguranță și a spus: eu îmi doresc un cadru din acesta la mine în familie. Eu nu pot să fac parte, spunea soțul. Dar fiecare dimineață de întâlnire la biserică și aducea soția și aducea copiii, el se întorcea, noi am relaționat și cu... Nu a fost doar un singur caz, am întâlnit mai multe cazuri. în care doamnele au fost încurajate, copiii au fost încurajați să participe la activitățile bisericii, pentru că ei și-au dat seama de valori. Cum este o familie seculară în care frica, gelozia, rușinea, imoralitatea sunt la ele acasă și sunt încurajate, iar o viață de familie în care Dumnezeu își lasă ca o amprentă setul de valori, îți dă siguranță. Eu cred că o familie care pornește cu Dumnezeu are cel mai multe șanse să fie fericită. Și mă gândesc că doi tineri, dacă vor cu adevărat să meargă până la capăt, au nevoie de principiile lui Dumnezeu. Și un soț care își respectă soția după principiile lui Dumnezeu și o soție care își respectă soțul după principiile lui Dumnezeu, cred că sunt un model peste tot.
Bineînțeles că ar interveni întrebarea legată de acele familii care pretind a fi creștine și care nu sunt fericite, care ajung la destrămare. Poate că ați reușit să răspundeți în câteva secunde, pentru că suntem la finalul emisiunii și mai avem de concluzionat. Ce părere aveți? Cum ați răspunde la această întrebare? Bine, dacă Dumnezeu, despre care vorbești că există în viața ta și în viața familiei tale, este prezent, de ce familia ta nu funcționează bine?
Păcatul este cel care face ruptura între noi și Dumnezeu și între noi și ceilalți oameni. A elimina păcatul înseamnă a reface legătura cu Dumnezeu și a reface legătura cu ceilalți oameni. Este clar că acolo unde nu este bine, unde efectele nu sunt cele dorite, există și niște cauze nedorite. Aș sugera, pentru că sigur sunt situații multe și cazuri foarte diverse, aș sugera ca la capitolul acesta, păcat, reconsacrare, acolo să se lucreze, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne promite, Dumnezeu însuși în cuvântul său ne promite că atunci când ne întoarcem fața spre El, El ne luminează. Și aș încheia cu lucrul acesta, în cadrul familiei, ce înseamnă Dumnezeu în cadrul familiei, Biblia ne spune despre Dumnezeu că este dragoste. Vă puteți imagina o familie fără dragoste?
Exact ce a spus.
Dacă nu pot să fie familii fericite fără dragoste, înseamnă că n-ar trebui să fie nici familii fără Dumnezeu.
Spuneați de asemenea că pentru a funcționa o familie, chiar creștină, este nevoie de efort din ambele părți, da? Un efort susținut. Suntem la finalul acestei întrebări, acestei emisiuni, și întrebarea finală ar fi ce și-ar dori sau ce își dorește o familie creștină să transmită mai departe lumii, copiilor, prin educația pe care le oferă, deci următoarei generații.
Eu aș putea începe prin două principii pe care eu le-am înțeles atunci când mă rugam pentru viitoarea mea familie și am înțeles atunci două gânduri. Că fericirea este mai mare atunci când se împarte și că atunci când iubești, încerci să-l faci pe celălalt fericit. Iar când o familie creștină caută să aplice aceste principii ale lui Dumnezeu în familie, foarte multe lucruri se pot rezolva. Iar dacă mai există și o luptă împotriva păcatului, care poate să denatureze, să afecteze, să altereze relații de familie, atunci eu cred cu adevărat că familiile pot să fie fericite, chiar și în cadrul acesta în care noi suntem în zilele de astăzi.
Mai aveți un gând, doamna Elida Oncea? Suntem la final.
Aș vrea să transmit celor care și-ar dori să încerce viața de familie cu Dumnezeu, că din experiența, puțină experiență de până acum și din ceea ce se conturează tot mai puternic în inima mea, o familie care îl include pe Dumnezeu este o familie care, în care provocările devin biruințe, în care problemele devin motive de rugăciuni și mai târziu motive de mulțumire, și în care fericirea poate să fie veșnică și poate să nu aibă sfârșit, pentru că viața lângă Dumnezeu nu înseamnă doar viața aceasta, ci înseamnă viața veșnică. Și ce ne-am putea dori mai mult decât o familie fericită și fără sfârșit?
Vă mulțumesc mult, foarte importante aceste gânduri. Ne dorim ca tot mai mulți dintre cei care ne ascultă, care ne urmăresc, să decidă să-L aibă pe Dumnezeu pe primul loc în viața lor și în familia lor, și funia împletită între ei nu se rupe ușor. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul ei. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Vă dau întâlnire luni la ora 17 la emisiunea Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!